Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. 11 година 20 хвилин у Києві. Ви слухаєте Радіо Марія. І зараз, як і завжди, як і кожного дня, 11.20 є ранкова катехеза, тобто навчання церкви в прямому ефірі Радіо Марія. І разом з вами біля мікрофону в студії в Києві я, мене звати отець Олексій Самсонов, я є директором Радіо Марія. І, дорогі друзі, розпочинаємо нашу ранкову катехезу, яка буде тривати до 12-ї години. Будемо говорити сьогодні про те, як любити свою батьківщину. Дуже актуальна тема. І будемо говорити на конкретних прикладах, показувати, що церква говорить і що церква свідчить про любов до батьківщини. І, власне, конкретний приклад життя святої Жанни д'Арк. Отже, саме ця є тема на сьогоднішній день. І одразу називаю телефони Радіо Марія, за якими ви можете до нас зателефонувати. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, це є номери, за якими ви до нас можете телефонувати. Ну і, власне, зараз щодо теми цієї катехези. Насправді, так цікаво, як народжуються теми, як народжуються розмови, які ми тут маємо на Радіо Марія, як народжується те, що ми хочемо передавати для наших слухачів. Намагаємося робити це радіо так, щоб не було воно відірваним від нашого життя. Показувати, що насправді те, що навчає церква, те, що говориться в Євангеліях, те, що говориться в літургії, в традиції церкви, воно завжди є актуальним, завжди стосується нашого життя. І, звичайно, що розуміємо, що ми, як християни, живемо в цьому світі і маємо ті самі проблеми, що мають люди невіруючі або люди, які мають інше переконання, є визнавцями інших релігій. Отже, знаєте, минулого тижня, коли прийшли вже врешті такі відомості до нас через засоби масової інформації, що вже маємо тут на території України російські війська, маємо тут агресію, одразу почав думати, ну, потрібно щось зробити катехезу на Радіо Марія про війну або про те, що стосується нашого життя. Ну, і так думаю, що під час молитви, коли був в храмі, так просто прийшла думка, що обов'язково маю зробити катехезу про Жанну д'Арк, про святу, яка воювала, святу, яка захищала свою батьківщину. І, власне, це буде такий приклад також для нас, як треба любити батьківщину, як можна виходити на її захист. Власне, можемо бачити це в цій святій. І ще іншим таким приводом для того, щоб народилася ця катехеза, є такі розмови, які нещодавно мав із своїми знайомими, які до мене, як до священника, зверталися і запитували, ну, а що робити зараз? От якщо мене зараз мобілізують до війська, я є віруючою людиною, чи маю я брати зброю в руки, чи маю я стріляти в людину? Насправді це так жахливо виглядає. І яка є відповідь? Яка є відповідь церкви щодо цієї ситуації? Отже, власне, думаю, що приклад цієї святої, про яку сьогодні будемо говорити, про життя, якої будемо сьогодні свідчити, насправді є приклад такої любові до батьківщини, як її треба захищати. Отже, свята Жанна д'Арк. Одразу роки її життя. Вона народжується 6 січня, це є день свято Епіфанії в католицькій традиції, Богооб'явлення, або свято трьох мудреців, або трьох царів. По-різному це свято називається, народжується 6 січня 1412 року. Це початок 15 століття. Тобто це свята, яка жила 5 століть тому. Тобто досить тривалий відрізок часу відділяє нас від цієї святої. І помирає вона, вірніше, не помирає, була вбита, а навіть більше спалена, як єретичка або відьма просто, 30 травня 1431 року. Тобто всього-навсього мала 19 років життя. Дуже мало. Але насправді ці 19 років життя були прожити так, що про цю святу світу зараз знято дуже багато фільмів. Можемо знайти їх і в інтернеті, можемо знайти їх на дисках, вони все це продається. Можна все це побачити, якщо хтось з наших слухачів хоче це знайти. Про неї написано дуже багато книжок, і писалися вони вже майже одразу після її смерті і продовжують писатися ще й досі. От, власне, готуючись до цієї катехези, так знайшов, що от нещодавно, і рік тому, і 2 роки тому виходили книги, статті щодо її життя. І це не лише такі наукові статті або якісь богословські статті, але також це і художня література. Отже, 19 років життя, і так багато про неї відомо, так багато про неї знаємо. Ця дівчина, 19-річна, вона є національною героїнею Франції, є покровителем воїнів, є покровителем Франції. І так дуже цікаво, коли ми дивимося на багатьох французьких святих, саме це так цікаво стосується Франції, що дуже багато святих, які вийшли з цієї землі, помирають дуже молодими. Одразу можемо згадати святу Терезу з Лізьє. Також незабаром будемо відзначати її свято, мабуть, свята Тереза, одна з найбільш улюблених святих католицької церкви, вчитель церкви, монахиня, теж молода дівчина, яка помирає в досить молодому віці. А щодо святої Жанни д'Арк, ну так є, насправді дуже цікаво, що ця свята, яка була засуджена інквізицією, до речі, знову мова про інквізицію, була звинувачена єпископом на прізвище Кошон, була звинувачена в тому, що вона є єретичкою, і англійці, які воювали проти неї, просто відверто казали, що вона є відьмою. Власне, а потім, коли вже ситуація змінилася, після її смерті церква проголошує її святою. Навіть якщо це проголошення святої сталося через декілька століть після її смерті, а саме в 1920 році, тобто це відбулося після Першої світової війни, і саме папа Бенедикт XV канонізував цю святу. І так цікаво є, що при житті ця свята переживала переслідування, її називали відьмою, її допитували, а врешті Бог через свою церкву показав, що ця дівчина була святою. Отже, знаєте, також одразу хочу на початок цієї катехези навести таку цитату Жанни д'Арк, яка, що вона говорила, що насправді, напевно, що стосується дуже і дуже нашої ситуації в Україні. Отже, що вона казала щодо цієї війни? Щоб Бог дарував перемогу, солдати мають битися. Власне, це казала ця свята. Ну, а тепер вже більш так докладно про такий контекст, в якому живе свята Жанна д'Арк. Отже, 15 століття для Франції. Це час війни, коли Франція, ну, практично була знищена своїми ворогами. З одного боку на Францію нападають, атакують англійці, які захопили вже більшу територію Франції, дуже велику. З іншого боку є Бургундія. Бургундія зараз не існує такої країни. Зараз це є частина Франції, більше, мабуть, для нам ця країна відома, ну, наприклад, з книжок Олександра Дюма, таких як «Три мушкетери». Ми знаємо, що ці герої Дюма постійно вживали так зване бургундське вино, французьке вино. Отже, це є частина Франції на півдні, і яка також переживала час свого сепаратизму. Ну, власне, так як маємо зараз в Україні, з одного боку Росія, з іншого боку Донбас, отже, сепаратісти і зовнішній ворог нападають на цю країну, і Франція на той час, коли починає діяти Жанна д'Арк, знаходилася в набагато більш складної ситуації, ніж Україна зараз. Французькому королю належить лише маленький шматочок землі. Він вже сам не був переконаний, чи він має право на корону, чи ні. І навіть неправильно сказав, що коли Жанна д'Арк починає діяти, то у Франції не було короля. Був тільки наслідник, якого у Франції називають Дофін. І, власне, цей дослідник не був переконаний в тому, що йому насправді належить це право на корону. І в цей час також Франції була таке розповсюджене пророцтво, що Франція і французький народ, він буде знищений через жінку, але через жінку, через діву, тобто цнотливу, чисту, цей народ буде відроджений. Ну і, власне, потім після смерті Жанни д'Арк казали, що жінка, через яку Франція була знищена, це була Ізабелла Бургундська, така сепаратістка, яка воювала проти Франції, а натомість жінка або дівчина, через яку цей народ був врятований, це була, власне, ця Жанна д'Арк. Отже, Жанна д'Арк народжується на півночі Франції, 1412 рік, і відомо, що від самого свого дитинства вона була дуже побожною дівчиною, дуже багато відвідувала церкву, так що навіть священник казав, ну навіщо ти так багато ходиш до сповіді, майже не кожного дня. Отже, ця дівчина була вже з дитинства вихована в такій вірі, і народжується вона по-різному. Говорить, одні говорять, що народжується в дуже такій родині збіднілих дворян або шляхти. Інші натомість говорять, що вона народжується в домі заможнього селянина. Отже, не маємо до кінця докладних відомостей, але у Франції, в містечку, де вона народжується, ще досі залишився будинок, де вона народилася. І наші слухачі, які, можливо, зараз нас слухають, можуть пошукати, хто має інтернет, просто будинок, де народжена Жанна д'Арк, і є його фотографії, можна все це передивитися. Ну, шкода, але на радіо цього не можемо показувати. І отже, ця дівчина вже від, коли досягає такого молодого віку, вона починає чути різні голоси. От, власне, голоси, які приходили від Бога, від святих, і потім, до речі, коли її вже звинувачували у тому, що вона є єретичка, а зараз в сучасному світі, який часто є такий озлоблений проти церкви, не сприймає ніяких таких наднатуральних речей, просто її часом просто відверто звинувачують, що вона була божевільна і чула ці голоси. Але ми, як християни, маємо це переконання, що церква, досліджуючи життя Жанни д'Арк, назвала її святою. Отже, можемо бути спокійні і переконані в такій аутентичності цих голосів, що насправді вона мала особливе покликання, особливе обдарування, що вона могла спілкуватися з Богом. Отже, коли було одне з таких переживань, то голос святого архангела Міхаїла, власне, вона дуже часто чула, що до неї промовляє святий архангел Михаїл. Тобто, це той архангел, який стоїть на чолі Божого війська, саме Божого війська, цих ангелів, які воюють проти сил сатани, проти сил зла. І, до речі, ми в наших церквах, в багатьох парафіях маємо таку традицію, яка походить з 19 століття. Після кожної літургії Євхаристії ми маємо цю традицію молитися до святого архангела Михаїла, просити його також захищати нас від дії сатани, від його спокус, від його війська, від його влади. Отже, святий архангел Михаїл також часто зображується як такий юнак із крилами, який має в своїх руках меч, який бореться із сатаною. Отже, Жанна д'Арк чула голос святого архангела Михаїла, котрий разом з двома іншими святими, святою Катериною та святою Маргаритою. І, до речі, ці дві святих є покровителями такої дівочої чистоти, саме чистоти, цнотливості. Знову ж таки, ще одна річ, яка, напевно, ще не є популярною в сучасному світі, але, тим не менше, церква завжди наголошувала, що ця внутрішня, духовна, і не тільки духовна, але й тілесна чистота є таким особливим даром для людини, і має в собі особливі ласки. І, власне, свята Катерина та свята Маргарита є такими покровителями усіх дів. Отже, власне, архангел Михаїл разом зі святою Катериною та Маргаритою приходять, розповідають Жанні д'Арк про жахливий стан її батьківщини, про жахливий стан Франції. І говорить їй, що ти, Жанна, маєш іти на поміч Франції. От уявіть собі цю ситуацію. Ця дівчина, розуміємо, що це середньовіччя, коли жінки не мали таких рівних прав з чоловіками, що ця дівчина молода, яка походить з села, яка була неписемною, яка, до речі, не вміла читати і писати. От, власне, Бог їй говорить, що ти мусиш іти, ти мусиш, твоє покликання є спасти Францію від ворога. Справді, неймовірна ця річ. І ця Жанна, знаєте, вона погоджується, вона приймає це слово. І, власне, коли церква її канонізувала, завжди під час канонізації підкреслюється якась риса цього святого. І, власне, святу Жанну д'Арк канонізували, тобто оголошували святою за що? За те, що вона була слухняною. Коли вона почула це покликання від Бога, вона погодилася з ним, вона не противилася, вона в такій ситуації, яка, ну, здавалося, ну, як це може бути, що молода дівчина, не вміє, яка не вміє воювати і так далі, має прийти до короля, має організувати військо і потім виступити на чолі французького війська, щоб перемогти тих ворогів, які здавалися на той момент непереможними. Майже всі вважали, що все, кінець є Франції, кінець французького народу. По-людськи це неможливо зробити. Отже, ця ситуація трошки нагадує ситуацію пророка Йони, яка є описана в Старому Заповіті. Це є ситуація, коли пророк Йона отримує завдання від Бога, що ти мусиш іти навернути ціле місто, місто Ніневію. І цей пророк починає лякатися. І історія Йони розповідає про те, як він тікає від Бога, як він сідає на човен, пливе десь геть від свого покликання від Бога, ховається, але Бог його і там знаходить. Отже, свята Жанна, насправді, її святість є також в цій слухняності. Слухняності Богу, який приходить до неї. І вже ще одна цитата Жанни д'Арк. «Той, хто шукає служіння, має йти один». Власне, це її безпосередньо слова. І, напевно, в цьому можемо бачити, як вона відчувала в той момент, коли отримала це покликання від Бога. Напевно, що її родина, її батько, її брати не розуміли її, як вона може говорити, що ти, що я маю спасти Францію. Насправді відомо, що батько, коли вперше почув від своєї дочки, що ось вона отримала таке покликання, такий голос з неба, він вважав, що, ну, щось дочка його збожеволіла і щось собі видумала, таке незрозуміле. І він для того, щоб заспокоїти її, навіть хотів віддати її заміж за одного хлопця. Відбулися заручини попри цю волю Жанни, але потім ця Жанна врешті довела, навіть під час судового процесу були розірвані ці заручини. Отже, бачимо, наскільки вона хотіла бути слухняною, і теж бачимо її характер, наскільки вона не боялася залишитися одною, іти проти течії. Отже, це є свята, яка йшла проти течії. Коли для жінки було неможливим іти в військо, коли її родина була проти, але вона не боялася цього. І зараз давайте перед перервою також маю перед собою такий опис, як вона виглядала. Адже з тих середньовічних часів 15 століття хроністи, які писали літописи Франції, історію Франції, теж свідки, вони також описували, і маю тут переклад на українську мову одного із її сучасників, як зовнішньо виглядала ця дівчина. Отже, що він пише? Ця діва відзначається мужньою поведінкою, говорить мало, показує велику обережність в усіх своїх словах. Вона є гарною, має приємний жіночий голос, мало їсть, п'є дуже мало вина, вона любить їздити верхи, отримує задоволення від гарної зброї, дуже любить товариство шляхетних воїнів, не терпить велолюдних зібрань, а легко починає плакати, але має веселе обличчя, її лати білого кольору. Отже, так описували її сучасники. Ну, а власне саме про дії, про вчинки, про те, що робить Жанна і як вона рятує Франції. Про це, думаю, що почуємо після музичної паузи. Давайте перервемося, ну, мусимо це робити буквально на 2 хвилинки, потім повертаємося до нашої катехези. А наразі пісня «Боже, доторкни моїх очей».
Боже, доторкни очей моїх, що прозрів я. Доторкни мої уста, що промовив, прославляючи. Доторкни моє серце, почищай його. Хай твій Дух Святий горде мене. Хай твій Дух Святий горде мене. Боже, доторкни очей моїх, що прозрів я. Доторкни мої уста, що серце очищай його. Хай твій Дух Святий горде мене. Хай твій Дух Святий горде мене. Боже, доторкни очей моїх, щоб прозрів я. Боже, доторкни очей моїх, щоб прозрів я. Боже, доторкни очей моїх, щоб прозрів я.
Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, продовжуємо катехезу в прямому ефірі Радіо Марія. Говоримо сьогодні про святу Жанну д'Арк. Разом з вами в студії Радіо Марія я, мене звати отець Олексій Самсонов. І нагадую, номери телефонів Радіо Марія, за якими ви можете зателефонувати до нас. 044 – це код міста Києва, 577-56-45. Це один стаціонарний номер і другий стаціонарний – 577-56-46. І також маємо 2 мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, це є номери, за якими можете телефонувати до нас. Ну, а зараз трошки про такі вчинки, чини, дії цієї святої. Отже, коли свята Жанна отримує це покликання від Бога, вона має йти до короля. Має йти переконати короля, що до наслідника, який ще не був коронований, що саме вона є послана від Бога, і що саме він має зробити рішучі кроки, рішучі дії, має зібрати військом, має цю Жанну поставити на чолі цього війська, і далі король має продовжувати, наслідник має продовжувати захищати свою батьківщину. Власне, свята Жанна, навіть як говорять дослідники, мала таку політичну програму. Отже, святі, які мали політичну програму, це також є в історії церкви. Отже, що вона мала зробити, що вона обіцяла, що буде зроблено? Це зняття облоги такого міста, як Орлеан, який був в облозі англійським військом. Вона казала, що наслідник має бути коронований у Реймсі, це місто, де завжди коронувалися французькі королі. Казала про те, що Париж буде повернений і що герцог Орлеанський буде визволений з полону. Власне, все це було зроблено. Але коли вона вперше приходить до військових начальників Франції, то просто вони починають сміятися з неї, як ця дівчина неосвічена, просто приходить, говорить, що я прийшла від Бога рятувати Францію, ніхто, всі були зневіреними в можливості перемоги, але така настирливість, не знаю, чи є таке гарне слово, але напевно, що воно щось передає, її настирливість, терпеливість, переконаність, вони також переконують і всіх інших. І ці воєначальники Франції, слухаючи цю дівчину, вони також поступово починають отримувати цього духа, який отримала сама Жанна, цього духа надії, духа завзяття, духа відваги, якого, можливо, на той час бракувало цим французьким військам, і вони допроваджують впроваджують її до французького короля. І знаєте, така історія, напевно, напівлегендарна, а можливо і правдива, говорить про те, що одразу вирішили зробити таке випробування для цієї святої, щоб насправді вона довела, що вона є від Бога. І король стояв, наслідник стояв в оточенні своїх придворних, не був вдягнений в королівський одяг, і Жанна мала увійти до цього палацу і мала визначити, хто саме цих багатьох чоловіків, які стояли там, хто є цим наслідником Франції, французького престолу, щоб показати, щоб довести, що вона насправді прийшла від Бога. І знаєте, ця дівчина, напевно, коли Бог обдаровує, Бог також дає духа такого пророцтва, духа того, що мої очі відкриваються, я бачу правду. І вона одразу, як говориться, це передання, ця історія, що одразу впізнає, хто є наслідником Франції. І потім мали з ним таку розмову. І також свідки, очевидці тих подій говорять, що в той момент, ну, насправді, наслідник був французького престолу в дуже такому пригніченому стані. Адже був несміливий, нерішучий, боявся робити якісь кроки рішучі. Звичайно, що його країна є в важкій ситуації, майже розгромлена, зруйнована. І, власне, після розмови з цією святою, невідомо, про що вони говорили, це була приватна розмова, цей наслідник вийшов до своїх престолів і придворних, і його обличчя було перемінене. Іншим воно світилося надією, було ясним. Знаєте, насправді, це те, що Бог робить в нашому житті, коли ми можемо зустріти якогось людину, яка приходить від Бога, яка має в собі цього Духа Ісуса Христа воскреслого, Духа любові, Духа надії, Духа життя, то також це є так заразно, це є захоплююче, це є те, що також впливає на інших. І, напевно, що цей наслідник відчув під час цієї розмови цього духа, який його надихав на якісь дії, на якусь надію. Але після цього такі випробування Жанни не завершилося, тому що також церква мала переконатися, що насправді ця дівчина, яка говорить, що вона від Бога, що мала би довести, що вона від Бога, а, наприклад, не від сатани. Тому були зібрані богослови Франції, такі професори університетів, і вони протягом 2 тижнів їй ставили різні, також і каверзні питання, таке хитре, щоб якось поставити її в пастку, щоб вона щось неправильно відповіла, і тим самим вони би переконалися, що вона не походить від Бога, а щось сама собі видумала. Але навіть після цих 2 тижнів випробувань вона своєю простотою, своєю переконаністю насправді довела, що вона походить від Бога, що саме Бог її кличе рятувати французький народ. І ці богослови висловилися також, що король має їй довірити військо. І отже, що сталося далі? Далі для Жанни були зроблені лати, обладунки такі, так як, знаєте, насправді, так коли читав історію Жанни д'Арк, ну, чимось вона мені нагадує, так як сьогодні в Україні маємо ці добровольчі наші загони, батальйони, які збираються з волонтерів, які готові захищати свою батьківщину. І так само щось на цей зразок була Жанна, яка вийшла так, як такий волонтер, а потім, коли вже стала на чолі війська, також дуже багато приходило таких добровольців, волонтерів, які були готові йти за нею, які їй довіряли, готові були через любов до своєї батьківщини, до свого народу захищати свою землю. Ну, насправді, ситуація, як в Україні, і у Франції, маємо щось спільного. І, знаєте, також постає таке питання, більш таке глобальне, а чи Бог може виступати на боці якогось народу? Адже часом ми в церкві говоримо, що Бог любить всіх однаковим. Бог любить українців, Бог любить росіян, Бог любить французів, Бог любить англійців і так далі, і так далі. Але от, власне, ця історія святої Жанни д'Арк, Маємо історію, як Бог поставив одну дівчину, щоб врятувати один народ. Якщо когось не переконує ця історія, що саме один народ Бог може рятувати від якоїсь несправедливості, то достатньо подивитися в старий заповіт, подивитися, що Бог був на чолі єврейського народу, коли євреї воювали із язичниками, із іншими філімістянами, із іншими народами, Бог саме давав своє благословіння і йшов на чолі одного народу. І знаєте, нещодавно слухав виступ нашого київського патріарха Філарета, який висловлювався щодо цієї ситуації, яка є зараз в Україні. І, власне, що він говорив, да? Казав, що насправді це є правда, що Бог має любов до будь-якого народу, до будь-якої батьківщини, до будь-якої нації, до будь-якої раси. Але Бог завжди є на боці того, хто є несправедливо ображений, хто терпить якесь переслідування, таке несправедливе. І знаєте, так патріарх Філарет, він казав про, згадував про ситуацію Другої світової війни, яку ми тут переживали в Україні, ця війна проти фашистської держави, проти фашистської Німеччини. І він казав, обидві держави були тоталітарними, обидві держави не були християнськими, адже Німеччина це була якась певна язичницька ідеологія, арійська ідеологія, і також Радянський Союз, знаємо, що це був комунізм. Але Бог в той момент, як казав Філарет, він підтримав Радянський Союз. Чому? Тому що ця країна, Радянський Союз, став жертвою агресії. І, знаєте, патріарх Філарет також давав такі слова, які також мають нас підтримати в цій ситуації, що Україна теж зараз є в ситуації, коли вона є жертвою. Не ми напали, немає українських військ на території інших держав. Навпаки, від нас забрали Крим, захопили зараз частично, частково території Луганську, Донецьку. Є небезпека, що цей агресор буде рухатися далі. І от, власне, він казав, що ми є жертвою цієї ситуації, і тому Бог буде нас підтримувати. То, власне, коли ми говоримо про Францію, да, робимо такі паралелі, також, що Бог взяв цю дівчину для того, щоб врятувати один народ. Їй були зроблені такі білі обладунки, вона вирізнялася від інших вояків, вона була вдягнена в чоловічий одяг, що було дуже незвично на той час, і, до речі, коли її вже зрадили, її також зрадив потім король, і одне із звинувачень, яке вона отримала, що вона була вдягнена в чоловічий одяг. Те, що неможливо було уявити для середньовічної Франції, Європи, вона була підстрижена дуже коротко на зразок хлопчика, була вдягнена в лати, в обладунки. Їй знайшли меч, і, як говорить передання, це був той самий меч, яким колись один із героїв Франції, Карл Мартел, воював проти арабів під час такої битви при Пуатьє, коли французи отримали цю перемогу. Отже, ця дівчина стала на чолі французького війська. А про те, що відбулося далі, почуємо після телефонного дзвінка. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Вітаю вас!
Я вас вітаю теж. У мене запитання.
Прошу.
Ви не сказали, яким чином могла бути Жанна Д'Арк святою? Щоб спасти Францію. Через кого?
Добре, одразу відповідаю на це питання. Святими ми стаємо не нашими зусиллями, а Бог робить нас святими. Про те, що ми можемо бути святими, читаємо в Святому Писанні. Будьте святими, тому що і я є святий, так говорить Бог. Отже, ми стаємо святими, і свята Жанна також не була святими, святою завдяки своїм зусиллям, своїм старанням, адже людина завжди залишається грішною, але Бог перемінює серце людини. Бог перемінює кожного з нас, і тому наше покликання – бути святими, відкритися на цю Божу дію. І вже про цю Жанну я казав, що її заслуга була в тому, що вона не закрилася на це покликання, що вона не злякалася, а ризикнула. Коли Бог прийшов до неї і сказав, ось маєш зробити це є твоє покликання, це є твоя місія. Це було неможливо по-людськи. ласки, але вона не побоялася і мала цю мужність бути слухняною Богові. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу! Дуже дякую цю історію. Мабуть, що кожен знає фільми, дивилися все, зараз призадумаюся над тим. А от, отче, хочеться ще подумати, могло би цього всього у нас не статися, якби патріотизм був не тільки в тому, щоб зараз захищатися, зараз просто так нагайно треба на першому місці, уже Бог дає зі зброєю. А якби ми були українцями ці 23 роки, бо Бог дав без жертви в 91-му році.
Напевно, щоб так...
Да, а чому? А візьміть от Старий Завіт, 114-й псалом, називається пасхальний, ви гарно його знаєте. Це гімн, коли Ізраїль вийшов із Єгипту, він Якова з-поміж людей чужої мови. Якби ми говорили мовою, слава Богу, я вже чую радіо наше, але чи ми говоримо всюди так? Тоді мені сказав Путін, я йду визволяти, бо вони говорять російською мовою, а вже потім...
Зрозуміла ваша думка, дуже дякую вам. Це вже питання зовсім іншої теми, щоб насправді ми любили батьківщину, і думаю, також цю катехезу так на початку дав їй таку назву, як любити свою батьківщину. Да? Власне, що Бог не є проти того, щоб ми любили нашу батьківщину. От, дуже часто ми ставимо собі питання, що ми є такі, любимо всіх, але батьківщину любимо як нашу маму, бо любов до батьківщини стосується чи заповіді люби, шануй батька і матір свою. Але бачу, що є інші телефонні дзвіночки, але вже не буду приймати, бо мало часу залишилося. Просто хочу трошки до логічного кінця довести цю історію святої Жанни. Знаєте, також для Жанни був пошитий, зроблений такий прапор. Прапор, який з одного боку було зображення Бога Отця, навколо нього знаходиться два ангели, на іншому боці була голубка, яка мала символ Святого Духа, символ миру, до якого прагнула Жанна д'Арк. До речі, дуже цікаво щодо зброї, щодо участі в битвах святої Жанни д'Арк. Знаєте, що всі свідки, очевидці того, як вона жила, говорять, що навіть якщо Жанна мала прапор, мала меч, але вона під час битви, коли була війна, в одній руці вона тримала прапор, мала ці білі лати, воїни її бачили, і вона їх надихала своєю присутністю. А меч тримала в іншій руці, але завжди свідки говорять, що вона цим мечем нікого не вбивала. Вона цей меч використовувала тільки для того, щоб відбивати удари. І насправді, бо її прагнули вбити, її прагнули вороги насамперед знищити її, тому що вони розуміли, що це є такий символ. От, власне, коли Жанна стає на чолі цього війська, знаєте, військо не збільшилося, не стало більше числа воїнів, не прийшла якась нова зброя, там суперзброя, яка б мала допомогти військам Франції. Але що змінилося? Змінився цей дух. От, власне, те, що Жанна прийшла, вона дала надію. Насправді, військо вірило, що Бог є з ними. І, власне, маючи цей дух, який походив від Бога, вони починали воювати, і Бог давав їм перемогу. Знаєте, що відбулося? Вона зняла облогу Орлеана, це була величезна перемога для французів, і, власне, після того, як Жанна прийшла до короля, ситуація повністю змінилася. Потім були інші перемоги, і врешті, такою останньою перемогою Жанни д'Арк було те, що наслідник був коронований, вона стояла поруч із ним, вона також була присутня під час його коронації, і, знаєте, мабуть, така ще одна річ, що стосується Жанни д'Арк. Знаєте, коли війська йшли в битву, завжди ця свята була на чолі їх, і вона казала такі слова: «Хто любить мене, хай йде зі мною. Хто любить мене, за мною». Да? Тобто це був такий її заклик. А загалом вона постійно повторювала в своїх словах, в своїх молитвах, вона повторювала Ісус і Марія, призивала їхнє ім'я. А також щодо іншого, також ця дівчина, вона не була такою, що прагнучи крові, прагнучи смерті, прагнучи перемоги, це і неправда. Вона перед тим, як вже піти визволяти Францію, вона зверталася до англійців, до бургунців з такими закликами до миру і завжди писала до них. І от, власне, хочу зараз зацитувати цей лист, яка вона написала до англійських і бургунців. Ісусе Марія, саме так вона такими словами починає, і, до речі, це були останні слова, коли її спалювали на вогнищі. Вона останні слова, що вона кричала, це були слова Ісусе Марія. Ісусе Марія, король Англії, і ви, герцог бургундський, покоріться небесному царю. Поверніть діві, яка є послана Богом, тобто вона себе скрізь називала, що я є посланець від Бога. Діві, яка послана Богом, ключі від усіх славних міст, які ви захопили та розграбували у Франції. Вона, діва, є тут і прийшла від Бога. Вона є готовою до миру і прагне цього миру. Але якщо ви так не зробите, то я, як військовий начальник, буду в будь-якому місці атакувати ваших солдат, ваших людей і змушу їх збиратися геть. Отже, це було її прагнення до миру. І бачу, що 12-та година. Давайте завершу тим, що після того, як вона виконує свою місію, ця свята також, знаєте, будь-який святий – це людина, яка повторює дорогу Ісуса Христа. Ісус Христос мав свою Гециманію, молитву такої агонії, мав свій хрест. І ця Жанна, свята Жанна Дарк, теж мала свою Гециманію, свою агонію, свою зраду. Ісус Христос мав Юду, який його зрадив. Також Жанна мала свого Юду. Тобто історія повторювалася один в один. Ісуса Христа і Жанни Дарк. Тобто в різних ситуаціях, але завжди людина, яка живе з Богом, в тій або іншій мірі повторює Ісуса Христа, його історію. Отже, Жанну зрадили. І зрадили ті, за яких вона воювала. Зрадив король, якому вона вже більше не була потрібна. Саме він став першим таким юдою, який позбавився від неї. Зрадили іншим. Вона була продана англійцям за 10 тисяч золотих. І англійці, насправді, для того, щоб вибити цей дух патріотизму, дух перемоги, який був у французів, насамперед прагнули довести, що вона є відьмою, є єретичкою, і, власне, саме так французи, англійці також використали єпископа, який повівся на ці всі заклики, і також, на жаль, але також в церкві можемо мати, коли церква занадто залежить від влади, що церква вже не може говорити від себе, а її змушують говорити. Отже, також єпископ став таким юдою, який зрадив Жанну. І вона була спалена на вогнищі, так як це робилося в середньовіччі. Останніми її словами були «Ісус і Марія». А останнє, що вона попросила, вона сказала, що перед смертю я хочу бачити хрест. І її поставили перед цією палією, до якої вона була прив'язана, поставили хрест, і вона дивилася на цей хрест і кричала. Кричала, взиваючи в молитві Ісуса Марії. Отже, вона була спаленою. Потім вже, декілька років пізніше, безпосередньо папа римський втрутився в цю ситуацію, визнав цей процес недійсний. Жанна була проголошена святою, канонізована церквою, і зараз є покровителем також усіх воїнів. Отже, така цікава історія святої 19-річної дівчини, за якою йшли дорослі чоловіки, досвідчені воїни, яка їх вела на перемогу. І також, мабуть, молімося і ми зараз в Україні, щоб теж і свята Жанна була покровителькою для нашого війська, для наших солдат, для нашої держави, яка, на жаль, переживає зараз ці важкі часи. На цьому прощаюся з вами. Слава Ісусу Христу!